Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι, φίλοι του Μουσείου Σολομού και επιφανών Ζακυνθίων. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα να τιμήσουμε ένα μέλος δραστήριο, μέλος της οικογένειάς μας, μέλος της οικογένειας του Μουσείου. Η Μαρία Ρουσέα είναι μορφή πολυτάλαντη. Από τα νεανικά της χρόνια, αφού γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια καλλιτεχνική οικογένεια. Πρωτοπόρα διαχρονικά σε όλες τις πολιτιστικές αναζητήσεις της πόλης μας και του τόπου μας. Ποτέ δεν φοβήθηκε να εκφράσει την άποψή της, ακόμα και αν γινόταν δυσάρεστη. Ζωγράφησε, συντήρησε, έγραψε και γράφει και πάντα ανταποκρίνεται σε όποιον της το ζητήσει, μένοντας πάντα ενεργός πολίτης. Για τον ζωγράφο μιλούν τα έργα του. Όλα τα άλλα είναι φλιαρίες, εκτός και αν πρόκειται για συνάδελφο ζωγράφου. Οπότε ο λόγος αποκτά άλλες διαστάσεις. Καλώ στο βήμα τον κύριο Διονύση Κωνσταντόπουλο, αρχιτέκτονα και ζωγράφο.
Ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας. Θα σας κουράσουμε λίγο σήμερα, γιατί είχαμε σκεφτεί με όλους τους ανθρώπους εδώ που συμμετείχαμε στην εκδήλωση, στην διαδικασία για την διαμόρφωση της εκδήλωσης, να κάνουμε ένα, θα το περιορίσουμε όμως, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις στην πόλη, οπότε ακούστε, δείτε και προχωράμε. Ο μοντερνισμός είναι ίσως η πιο απελευθερωτική επανάσταση για το ανθρώπινο πνεύμα μετά την αναγέννηση και το διαφωτισμό. Δεν είναι τυχαίο πως ριζώνει στις αρχές του 20ου αιώνα, βλασταίνει στο Μεσοπόλεμο και καρποφορεί γενναιόδωρα στις ταραχώδεις πολιτικά και πνευματικά δεκαετίες του 50 και του 60. Η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική, εκ των αρχαιοτέρων τεχνών των ανθρώπων, είναι τα κατεξοχήν πεδία έκφρασης αυτής της επανάστασης. Ίσως εξαιτίας της συγγένειάς τους, η οποία δεν στοιχειοθετείται μόνο από την πρωταρχική λειτουργία του σχεδίου, αλλά και από το γεγονός πως αντικείμενό τους είναι η διαχείριση του χώρου και η αλληλεπίδρασή της με τις ανθρώπινες δραστηριότητες με το περιβάλλον. Είτε το περιβάλλον είναι φυσικό ή ανθρωπογενές. Είναι άλλωστε γεγονός πως διαχρονικά πολλοί αρχιτέκτονες υπήρξαν δεξιοτέχνες ζωγράφοι και το αντίστροφο. Ενδεχόμενα, αρκετοί από εσάς να αναρωτιέστε τι σχέση έχουν τα προαναφερόμενα με το θέμα της απόψινής βραδιάς, αφού συναντηθήκαμε εδώ για να λάβουμε μέρος σε ένα μυστήριο. Ως κοινωνή κάποιων έργων της Μαρίας Ρουσέα, ενδεικτικών της διαδρομής της, που τιμούν με την έκθεσή τους στο χώρο του μουσείου που μας δεξιώνεται. Το μυστήριο είναι το μυστήριο της εικαστικής εμπειρίας. Στους περισσότερους από τους παριστάμενους, η κυρία Ρουσέα είναι γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή ως καλλιτέχνηδα και άνθρωπος. Και όσοι δεν είχαμε την αγαθή σχέση συνάντησης, διαζώσεις μαζί της, τη γνωρίσαμε μέσα από τα εικαστικά της πονήματα και τα πολλά και σημαντικά που έχουν γραφτεί για αυτήν από εξέχοντες διασώτες της τέχνης και εργάτες των τεχνών. Προτείνω λοιπόν, με δεδομένα τα όσα έχουν ήδη υποθεί και με την επίκληση της ανοχής σας, προς αποφυγήν κοινοτυπιών και επαναλήψεων που δεν θα άρμοζαν σε ένα τέτοιο γεγονός, να επιχειρήσουμε να ψηλαφίσουμε το θαύμα της ζωής διαμέσου της αφαιρετικά πολυσήμαντης γραφής της ζωγράφου. Γιατί αυτό πράττει ο ζωγράφος, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γλώσσα, γράφει για τη ζωή, απεικονίζοντας τα του βίου των ανθρώπων στην εποχή του. Διότι κάθε δημιουργός, πέραν του εκφύσεως ταλέντου του, είναι ταυτόχρονα μόρφωμα και μορφοπλάστης ιστορικών συμβάντων της εποχής που ζει. Η κυρία Ρουσέα, λοιπόν, είναι τέκνο, μόρφωμα και μορφοπλάστης της επαναστατικής γενιάς του 60, της γενιάς που με τις δημιουργίες της εντάσσει επίσης όρη στην ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία στο παγκόσμιο στερέωμα της σύγχρονης τέχνης. Στην Αθήνα της δεκαετίας του 50, στην οποία φυτά δεσπόζουν στην καλλιτεχνική σκηνή δύο εμβληματικές προσωπικότητες εκείνης της εποχής. Ο Γιάννης Μόραλης ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, διάδοχος του Παρθένη, και ο Γιάννης Σαρούχης ως συνεχιστής της λαϊκής ζωγραφικής παράδοσης, πνευματικός και ταλιδρόμος του Θεόφιλου και αναθεωρητής του Κόντογλου. Έλληνες αρχιτέκτονες και οικαστικοί όπως η Μάρθα και η Κωνσταντινίδη, τους ξέρετε όλοι, κληρονόμοι αιώνων ελληνορωμαϊκού και βυζαντινού πολιτισμού, σχεδιάζουν τα οράματα του μέλλοντος της γενιάς τους, συντονισμένοι με τα διεθνή κινήματα της σύγχρονης εποχής. Ωστόσο, η νεαρά τότε ζωγράφος, μαθήτρια του Μόραλη, έχει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους φοιτητές της. Είναι πτανήσια. Και ως χώρη του πολυπράγμονος πνευματικού ανθρώπου και ζωγράφου Χρήστου Ρουσέα, έχει μεγαλώσει σε ένα καλλιτεχνικό οικογενειακό περιβάλλον, στην κοσμοπολίτικη Ζάκυνθο του Μεσοπολέμου και έχει γαλουχηθεί με τις παραδόσεις του πτανησιακού πολιτισμού, ο οποίος, εξαιτίας της ιστορικής διαδρομής των Επτανήσων, έχοντας εστερνιστεί και ξεπεράσει τη βυζαντινή και την κρητική τέχνη, υιοθετεί ήδη από τον 17ο αιώνα τις δυτικότροπες αρχές της ενετικής σχολής, διαμορφώνοντας την ιδιωματική εικαστική γλώσσα αυτού που ονομάζουμε επτανησιακή τέχνη, στην οποία η ελληνικότητα, που η γενιά του 30 ευαγγελιζόμενη την τοπία επίτευξης μιας αμυγός ελληνοπρεπούς τέχνης εναγωνίως μόχθησε να προσδιορίσει για να εκφραστεί μέσω αυτής και να προωθήσει στο εξωτερικό τη χώρα μας, και ο διεθνισμός αρμονικά συνυπάρχουν στη δική μας επτανησιακή εικαστική ροή. Διεθνισμός και ελληνικότητα συνυπάρχουν, αυτό είναι το σημείο. Η αφομοίωση της ελληνικής και ευρωπαϊκής παράδοσης, μεταφρασμένη στη δική της εικαστική γλώσσα, θα διαμορφώσει το προσωπικό ήχος της καλλιτέχνης διαχρονικά. Αυτή όμως η πνευματική παρακαταθήκη, όπως συχνά συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων, θα γίνει ανάμνηση, πληγή, αλλά και εφαλτήριο δημιουργίας το 1953, εξαιτίας της καταστροφικής αφύπνισης του Εγκέλαδου. Ο μεγάλος σεισμός του Αυγούστου θα σεισμάνει την οριστική καταστροφή όσων απόμεινε από την Ιόνιο Πολιτεία, τη δυτικοευρωπαϊκή πολιτισμική παράδοση της μεταπολεμικής Ελλάδας. Θλιβερός ο απολογισμός της καταστροφής. 455 νεκροί, 2.412 τραυματίες, 21 αγνοούμενοι. Χιλιάδες οι Επτανήσιοι, κυρίως Κεφαλήνιοι και Ζακυνθινοί, που εγκαταλείπουν τα ισοπεδωμένα νησιά μας με τις μνήμες του επτανησιακού πολιτισμού στις προσφυγικές τους αποσκευές. Αναρρύθμιτα τα έργα τέχνης που παραδόθηκαν στην πυρκαγιά της Λήθης. Αχαρτογράφητες οι ουλές του τραύματος που προκάλεσε η απώλεια στις καρδιές των ξενιτεμένων. Γιατί ξέρετε, εμείς οι Επτανήσιοι, ιδιαίτερα οι Τζαντιώτες, ξενιτεμένοι νιώθουμε μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα μας, ανίποτη η Οδύνη. Αδιανόητη η διάθεση της ψυχής κατά τη διαδικασία της δημιουργίας, τότε που εκβάλλεται ως ενέργεια από το χρωστήρα για να κυλήσει με τους ιωμένους επένθυμες φωτοσκιάσεις χρώματος στη ζωγραφική επιφάνεια, για να προσφερθεί ως όσα μνήμη στην παλώμενη σκηνή του δράματος που αποτυπώνει ο πίνακας. Για να επικοινωνήσουμε το έργο αυτό και όσα ακολούθως θα προσφέρει στο βλέμμα της ανθρωπότητας η ζωγράφος, είναι απαραίτητο να αποδεχτείτε και να αποδεχτούμε όλοι πως στην αφαιρετική τέχνη η μορφή αποτελεί ένα πνευματικό γίγνεσθε. Οι συντοπίτησες μορφές του πίνακα απεκδίονται τα ρεαλιστικά τους χαρακτηριστικά, μεταμορφώνονται σε χορό αρχαίας τραγωδίας και ως καλλιτέχνηδα διοχετεύει σε αυτές το συνέστημα, την κίνηση δράσης και την ενέργεια της γραφής της, την άμεση επαφή του πνεύματός της με την ύλη της δημιουργίας της, Έτσι, στο χώρο του πίνακα, η αφαίρεση γίνεται ζωγραφική. Το χρώμα χρησιμοποιείται με σχέσεις αρμονικές, τονικές, με αίσθηση υφής, παλμού ύλης, σχέσεις τριβής, σώματος και αφηγηματικών υλικών, δονήσεις. Το ατομικό, εντός εισαγωγικών, εδώ είναι η πραγματική ιστορία της ακινθυμιάς κόρης, τέτα τη λέγανε, που επιλέγει να χαθεί στη σμογενή πυρκαγιά παρά να εγκαταλείψει την παράλληλη μάνα της, συγκινεί τη ζωγράφο και μετατρέπεται με την επενάρεια της ζωγραφικής διαδικασίας σε οικουμενικό. Ως τέτοιο το έργο καθίσταται εύληπτο, αποκτά καθολική αναφορά και συνεπώς γίνεται οικείο στο βλέμμα του θεατή. Αστήρευτη η δύναμη του πνεύματος του ανθρώπου και θαυμαστά τα έργα της δημιουργίας του. Αξιοθαύμαστο και το προβαλλόμενο έργο, όριμος καρπός καλλιεργημένου πνεύματος παρά την νεαρή ηλικία της δημιουργού του. Ίσως γιατί με κάποιο τρόπο ακατάληπτο μας ενδυναμώνει η απώλεια. Ίσως πάλι γιατί η νιώτη είναι συνυφασμένη με τη διεκδίκηση του ζήν και η δίψα των ανθρώπων για ζωή αστήρευτη. Το σίγουρο είναι, και ως προς αυτό συνηγορούν άπασες συγκυκλοπαιδικές μαρτυρίες, πως θα αποφυτίσει το 1955 και θα παρουσιάσει τη δουλειά της στην Πανελλήνια Έκθεση Ζωγράφων του 1957. Στην πρώτη ατομική της έκθεση, στην αίθουσα Κούρος του Λεωνίδα Χριστάκη, ένα χρόνο αργότερα. Τα έργα της γίνονται ευμενώς δεκτά από το απαιτητικό κοινό, ήταν πιο καλλιεργημένοι άνθρωποι τότε, ως προς τα τέχνας, της εποχής και αποσπούν θετικές κριτικές. Θα κάνει μία ακόμα έκθεση στην αγαπημένη της Ζάκυνθο αυτή τη φορά, το 1962, πριν εκπατριστεί για να συνεχίσει τις σπουδές της ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στην Ευρώπη, στην οποία οι μεταπολεμικές κοινωνίες εξελίσσονται με άλλους ρυθμούς και πνευματικές ποιότητες, αποτηρημαγμένη από τον αλεφουχτόνο εφήλιο και την τυραννισμένη από ιδεολεπτικά πολιτικά πάθη Ελλάδα. Σε Ρώμη και Μόναχο ξεχύνεται, εξειδικεύεται στην αρχαία τεχνική της νοπογραφίας. Είναι τοιχογραφία πάνω σε νοπόασβεστο κονία, μα θα δείτε κάποια έργα μετά, καθώς και στη συντήρηση των έργων τέχνης σε ξύλο και καμβά. Ούσα ήδη μοιημένη στα ζητήματα της μοντέρνας τέχνης, διευρύνει το γνωστικό της πεδίο για τη δύναμη του χρώματος και της ύλης από τις εικαστικές κατακτήσεις των ζωγράφων του 20ου αιώνα και από τους νεωτερικούς πειραματισμούς των σύγχρονων ομοτέχνων της. Δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει στο λεξιλόγιο και στο εικαστικό της συντακτικό τις προστιθέμενες πλαστικές αξίες, οι οποίες είχαν τότε καθιερωθεί μαζί με το σχέδιο και το χρώμα, με τη μορφή υλικών που ενσωματώνονται στη σύνθετη με την τεχνική του κολλάζ. Θα δείτε αργότερα κάποια τάματα που μπαίνουν σε έργα, κομμάτια, χαρτιά, εφημερίδες κτλ. Την περίοδο των μεταπτυχιακών της σπουδών θα λάβει μέρος σε πλήθος εκθέσεων και καλλιτεχνικών δράσεων του εξωτερικού. Επιστρέφει το 1965 σε σκοτεινούς για την πατρίδα και τη δημοκρατία χρόνους. Εργάζεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας και στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων στην Ακρόπολη και από το 1970 για 6 χρόνια διδάσκει στις σχολές Δοξιάδη, επικεφαλής του Εργαστηρίου Συντήρησης Έργων Τέχνης. Το 1973 παρουσιάζει δημόσια τους πρώτους φτερωτούς καβαλάριδες. Πρόκειται για αρχιατυπικές μορφές φτερωτών υπαίων σε ονειρικές συνθέσεις αξιομνημόνευτης ποιητικής έμπνευσης και παράμιλης εικαστικής δεξιοτεχνίας, με τις οποίες η δημιουργός καλεί τη φαντασία του θεατή αναγνώστη να καλπάσει σε βραχογραφίες σπηλαίων, σε τοιχογραφίες αρχαίων οικειών, σε κεραμικές επιφάνειες αγγείων του λαδιού και του κρασιού, σε ναούς αρχαίους και κλησιές, σε προεικόνες του σώματος και αβίωτες αναμνήσεις του πνεύματος προς έναν οραματικό ορίζοντα ελευθερίας. Ερωτηδείς και άγγελοι μετεωρίζονται ανάμεσα σε θάλασσα και ουρανό, καλπάζουν από την πηγή του χρόνου για να συναντηθούμε το βλέμμα μας. Η ζωγράφος μας έχει δείξει τον τρόπο. Ο άνθρωπος είναι που σηκώνει σταθερά του το άλογο. Με ό,τι προέκταση έχει λέξει άλογο. Μεταπολίτευση. νεοελληνικές ψευδεστήσεις, εθνικής συμφιλίωσης, εξυγχρονισμού και ευημερίας, η γενιά του 60, οι εκπρόσωποι της οποίας έχοντας καταξιωθεί ατομικά και συλλογικά μέσα από τα διεθνή καλλιτεχνικά και διανοητικά πεδία δράσης τους, έχουν επιστρέψει στη χώρα καταλαμβάνοντας ακαδημαϊκές έδρες ως δάσκαλοι της δικής μας γενιάς. Από αυτό πηγάζει και η οικειότητα που αισθάνομαι με τα πεπραγμένα της ελληνικής σκηνής του μοντερνισμού ή αν προτιμάτε της ελληνικής πρωτοπορίας. Του Κεσανλή του άρεσε να τη λέει πρωτοπορία. Στα εργαστήρια της Σχολής Καλών Τεχνών, όπως και σε αυτά των αρχιτεκτονικών σχολών του Αριστοτελείου και του Μετσοβίου, σε αμφιθέατρα ημερίδες, σε πρώιμες σελίδες διαδικτύου, σε λογοτεχνικά συμπόσια, αίθουσες τέχνης, εφημερίδες, περιοδικά ποικίλης ύλης, θεματικό αντικείμενο είναι ο μεταμοντερνισμός. Είναι το μεταμοντέρνο η εξελικτική συνέχεια του μοντερνισμού ή εκφράζει μια νέα επανάσταση κατά του εαυτού του? Το σίγουρο είναι πως από τις αρχές της δεκαετίας του 80 οι νέες καλλιτεχνικές μορφές χαρακτηρίζονται ως μεταμοντέρνες. Επειδή δεν τηρούν τις προδιαγραφές της μοντέρνας τέχνης που προαναφέραμε, όπως είναι η αυτονομία της φόρμας και των υλικών, η ριζοσπαστική πρωτοτυπία και η πρωτοποριακή αναζήτηση της αλήθειας, η οπτικοποίηση του ασυνειδήτου, η άρνηση των κανόνων του παρελθόντος και τα λειτουργικά οράματα του χτισμένου με καθαρές μινιμαλιστικές μορφές μέλλοντος. Στις πλούσιες καλλιτεχνική υπερπαραγωγή, δεκαετίες του 80 και του 90, τα έργα τέχνης έχουν πλέον αποκτήσει χρηματιστηριακή αξία. Κατά κανόνα, οι ιδεολογίες ξεθοριάζουν, οι έννοιες απεκδίονται των σημασιών τους, οι τέχνες στερούνται των πνευματικών τους διαστάσεων. Η δική μας γενιά, η αναφερόμενη στη βιβλιογραφία και ως Next Generation, η γενιά του 90, μαθητές που είμαστε άμεσα ή έμεσα των προαναφερόμενων, παρά την υψηλού επίπεδο ακαδημαϊκή της μόρφωση, στην οποία ένεκα της δικής τους στέρησης επένδεσαν οι γεννήτωρές μας, είτε θα βρεθεί σε αμηχανή αναρθρώσει το δικό της σκαστικό λόγο ή θα ακολουθήσει την καταστροφικά εγωπαθή διαδρομή ελέγχου των ΜΜΕ και των εμπόρων της τέχνης, στοχεύοντας στην εφήμερη φωτάβια της προβολής του ατόμου και όχι του έργου που παράγει. Καθυπαργόρευση της lifestyle αγοράς. Η Μαρία Ρουσέα, ωστόσο, ερήμη των προαναφερομένων, συνεχίζει να δημιουργεί στο νησί μας, ακολουθώντας μια παράλληλη, λιγότερο ηχηρή, περισσότερο προσωπική διαδρομή, συνεπή με τα πνευματικά της οράματα, εμπλουτίζοντας διαρκώς την οικαστική της παρακαταθήκη. Με τα φρούτα από τη Ζάκυνθο, στις αρχές της δεκαετίας του 80, συνεχίζει τις αλχημικές της μελέτες στην οπογραφία, ούσαγε η μοναδική ίσως ελληνίδα καλλιτέχνηδα, πλην ορισμένων αγιογράφων που γνωρίζω, και μία από τους ελάχιστους παγκοσμίως οικαστικούς που ασχολούνται με την οπογραφία τον 20ο αιώνα για να παράξει αξιοθαύμαστες εικόνες. Η ενθουσιώδης αποδοχή των έργων από κοινό και τεχνοκριτικούς την οθεί να παρουσιάσει στο Ζυγό το 1983 τα έργα της. Υπάρχει ένα κενό. Το 1994 επιστρέφει στην Γαλερί 24 για να εκθέσει μία ενότητα φτιαγμένη με ακριλικά, χρωματικές σκόνες και συγγενική μελάνη με τίτλο «Πάροδος χρόνου», όπου φιλοτεχνεί τοπία με κυρίαρχο το γαλάζιο του Ιωνίου Πελάγου στη μελαγχολική και ταυτόχρονα μαγική ώρα του Δειλινού. Σε πρώτο πλάνο, γυναικεία πρόσωπα πρωτομές. Είναι άραγε νεκρικά αναθήματα ή σήματα ζωής στην αιωνιότητα. Εξαρτάται από τη διάθεση του βλέμματος, από τη συναισθηματική κατάσταση και τα βιώματα του θεατή. Γιατί τα σημαντικά έργα τέχνης έχουν εκτός των άλλων και αυτή την ιδιότητα. Αυτονομούνται από τις προθέσεις των δημιουργών τους, αντανακλώντας εντυπώσεις και συναισθήματα των βλεμμάτων που τα αγγίζουν. Η μεταφυσική διάσταση που ενυπάρχει απαρχής, είτε προφανής, ή συγκεκαλυμμένη στα περισσότερα από τα έργα της, εκδηλώνεται εντονότερα με τη σειρά «Τόποι και πνεύματα» του 1998, όπου αλλόκοσμες πνευματικές οντότητες μορφοποιούνται συνυπάρχοντας με πραγματικές χώρες της γνήσου στα αγαπημένα της πάντα αιώνια τοπία, σαν σε χορό στα ίχνη της μνήμης που σκηνοθετεί με αποκαλυπτική διάβγε φαντασία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2007, καταθέτει τις προσωπογραφίες του Σολομού, του Κάλβου και του Φόσκολου, θα τη δείτε έξω, με ακριλικά πάνω σε ξύλα από κατεστραμμένες εικόνες, σαν αυτές που για αρκετά χρόνια έσωσε από τη λύθη, θεραπεύοντάς της ως συντηρήτρια στο Μεταβυζαντινό Μουσείο της Ζακύνθου. Πολύ καλοπροαίρετα, τότε μιλούσαν για τον επίλογο μιας εγνωσμένης αξίας διαδρομής, αλλά θα διαψευθούν καθώς επιστρέφει το 2014 με τους αποχαιρετισμούς στο χώρο που μας φιλοξενεί σήμερα. Η ίδια δηλώνει στο βιντεογραφημένο ρεπορτάζ εκείνων των εγγενείων που βρήκα στο ίντερνετ, πως δεν αποχαιρετά το κοινό, αλλά την προσεισμική Ζάκυνθο, όπως τη συντηρεί στην καρδιά και τη μνήμη της, με έναν πίνακα αναθηματικό πρόσφορο που εγκυβωτίζει ταυτόχρονα τάματα αφιερωμένα στη μητέρα Παρθένα Θεά, που είναι η Αγία Μαύρα, η Εστία, η Άρτεμις και η Παναγιά μας. Ένα έργο που συμπυκνώνει όλα όσο ο μοντερνισμός μέσω των πολλαπλών εκφράσεών του καλλιτεχνικά και φιλοσοφικά διαπραγματεύτηκε, στον οποίο αρμονικά συνυπάρχουν πολλαπλές γραφές, άρα και πολλαπλές ερμηνείες, πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης, σε ενθέσεις αντικειμένων, φωτοτυπίες, φωτογραφίες, καταλυτικές χειρονομίες χρώματος, δραματουργική παρουσία του υλικού υπόβαθρου, είναι πολύ σημαντικό αυτό, της ζωγραφικής επιφάνειας, που είναι όπως και στη σειρά των ποιητών ξύλο κατεστραμμένης αγιογραφίας. Ένα έργο τοπικού και συνάμα οικουμενικού ενδιαφέροντος που απευθύνεται στο ιερό όπως το ορίζει ο καθένας εξ ημών. Λέγεται πως όταν ένας ζωγράφος ζωγραφίζει, συντελείται στο φυσιολογικό επίπεδο μία ευθυγράμμιση ανάμεσα στις λειτουργίες του ματιού, από το οποίο διεισδύουν οι πληροφορίες, του εγκεφάλου που τις δέχεται και τις επεξεργάζεται μέσω των νευρώνων και του χεριού που εντέλεται από τον εγκέφαλο, ο οποίος καταγράφει τα αποτελέσματα της αντίληψης. Ο κύριος βουλευτής που είναι γιατρός μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Αυτός ο συντονισμός γίνεται αυτόματα και ταχύτατα. Καταλύτες είναι το άτομο που χρησιμοποιεί την εικαστική γλώσσα προκειμένου να εκφραστεί και τα άτομα που την επικοινωνούν, όλοι εμείς. Έτσι λοιπόν το εικαστικό αποτέλεσμα που εκ της παραγωγικής του διαδικασίας είναι σύνθετο, προϋποθέτει δράση και αυτενέργεια καλλιεργώντας και ενεργοποιώντας τις δυνάμεις των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό σε ένα άλλο, ενδεχόμενα ανώτερο επίπεδο. Λέγεται ακόμα πως ένα έργο τέχνης πρέπει να το δεις πέρα από την προφανή του επιφάνεια, με τα μάτια της καρδιάς και της ψυχής. Εν μέρη θα συμφωνήσω με αυτή την άποψη, αλλά πιστεύω πως χρειάζεται κατάλληλη εκπαίδευση του πνεύματος για να αφυπνιστεί αυτού του είδους η όραση. Το βλέμμα που αποζητά την αλήθεια κάτω από την απεικόνηση, πίσω από τις λέξεις, στα βάθη της βιωματικής εμπειρίας του μυστηρίου της δημιουργίας. Κατά αυτή την ανάγνωση του έργου της, η ζωγράφος Μαρία Ρουσέα είναι ψυχαγωγός με την ετυμολογική σημασία της λέξης. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από ένας ταλαντούχος άνθρωπος που τίμασε την ύπαρξή της. Τίμησε το δώρο της δικής της ζωής με έργα ταπεινά και ταυτόχρονα μεγαλειώδη, ανοίγματα προς την αιωνιότητα για όλους μας, εκεί που όλος ο χρόνος είναι αιώνια παρόν, αρκεί να έχουμε το ψυχικό σθένος και την απαραίτητη πνευματική καλλιέργεια να τα δούμε. Πρέπει πάντοτε να απολογούμαστε όταν μιλάμε για τη ζωγραφική, γράφει ο Πολ Βαλερί. Ωστόσο, συνεχίζει, το να βλέπεις σημαίνει το να ξεχνάς το όνομα αυτού που είδες. Ένα έργο δεν ολοκληρώνεται ποτέ εκτός αν προκύψουν τυχαίοι παράγοντες. Κόπωση, στιγμία, ικανοποίηση ή ανάγκη να παραδοθεί σε κάποιον αποδέχτη. Γιατί αναφερόμενος στο ποιος ή τι το κάνει να υπάρχει, δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να βρίσκεται επί σκηνής, να διέπεται από μία σειρά εσωτερικών και εξωτερικών μεταμορφώσεων. Τέλος, η ζωγράφος δεν έγραψε ποτέ. Γι' αυτό και αυτό το κείμενο μοιραία θα μείνει ατελές. Συγχωρέστε με. Και η ζωγράφος Μαρία Ρουσέα δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να βρίσκεται επί σκηνής.
Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ, γιατί γνωρίζω ότι είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι βοήθησαν για να στηθεί αυτή η έκθεση. Και είναι η βιβλιοθήκη της Ζακύνθου και ο διευθυντής ο Φίλιππος ο Συνετός. Είναι η Λέσχη ο Ζάκυνθος και πρόεδρος ο Γιάννης ο Αγαλιανός και ο Δήμος Ζακυνθίων. Επίσης, να ευχαριστήσω την οικογένεια της κυρίας Μαρίας Ρουσέα, η οποία προσέφερε για την έκθεση αρκετά έργα, όπως και τους ανώνυμους ιδιώτες, οι οποίοι έχουν φέρει έργα, ώστε να τα απολαύσουν οι ζακυνθινοί επισκέπτες. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε άλλη μία πολύ σημαντική δραστηριότητα. Έγινε δωρεά ενός πάρα πολύ σημαντικού έργου του 18ου αιώνα, συγκεκριμένα του ζωγράφου Κωνσταντίνου Ιατρά, μεγάλος θησαυρός για το μουσείο μας, και θα παρουσιαστεί αυτό το έργο. Θα μιλήσει λοιπόν γι' αυτό ένας πολύ νέος άνθρωπος, πάρα πολύ αξιόλογος, ο Πάνος Αμπελάς. Θα είναι την Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, και σας καλούμε πάλι να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε και πάλι και χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία.